Radio Slobodna Evropa. Dobrodošli na naš talas, poštovani slušalci. U narednih pola sata sa vama su Svjetlana Petrović i Jasna Vukićević. Pregovarači Kosova i Srbije u Briselu bez zajedničkog sastanka. Predsjednica i premijer Kosova odbacili Vučićeve zahtjeve o Srbima na Kosovu. Von der Leyen predstavila nove komesare Evropske komisije. Meta zabranila ruske državne medije na svojim platformama. A u nastavku emisije ćemo čuti što kažu pripadnici srpske zajednice na Kosovu povodom mjere i zahtjeva predsjednika Srbije Aleksandra Vučića o njihovom povratku u kosovske institucije.
Mislim da je to jedna velika prevara, jedna velika laž u koju više niko ne vjeruje na Kosovu i Metohiji.
Bolje to nego li ništa. Verujem njemu, nadamo se, nada zadnje umire što kažu i prema tome nadamo se boljem.
Za Radio Slobodna Evropa govori bivši italijanski premijer Enrico Letta, koji smatra da se Evropska unija suočava sa ekonomskim problemima jer nije uspostavila jedinstveno tržište.
Navešću tri najvažnija primjera: telekom, energija, financijske usluge, plus odbrana. Imamo 27 tržišta umjesto jednog.
Zbog velikog broja nevakcinisane djece, Novi Pazar, grad na jugozapadu Srbije, je postao žarište oboljelih od morbila. Direktor lokalnog zavoda za javno zdravlje, Šefadil Spahić.
Bilo je samo trenutak kad će se pojaviti virus.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je predstavila imena komesara za novi mandat Evropske komisije. Kaja Kallas će biti nova šefica diplomatije, a Marta Kos iz Slovenije je dobila portfelj proširenja. Von der Leyen je postavila ciljeve komisije koji uključuju preispitivanje osnova sigurnosti i dalje jačanje pomoći Ukrajini, koja je suočena sa 2,5 godine ruske invazije. Iz Brisela izvještava Đeračina Tuhina.
Dve žene će se u novom petogodišnjem mandatu evropskih institucija direktno baviti pitanjima vezanim za Zapadni Balkan. Estonka Kaja Kallas bit će šefica evropske diplomatije, a u njenom portfelju je i proces normalizacije odnosa između Kosova i Srbije. Proširenje je povereno kandidatkinji iz Slovenije Marti Kos, koja će se narednih 5 godina baviti napredovanjem 10 zemalja ka mogućem punopravnom članstvu u Evropskoj uniji. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen predstavila je kandidate za nove komesare u narednom 5-godišnjem mandatu ove institucije. U navedenim imenima postoji nedostatak polne ravnoteže, za šta se Evropska komisija uvek zalagala ne samo unutar država Evropske unije, već i van evropskih granica.
As you will see, we now have 11 women. As candidates for the college.
Kao što ćete vidjeti, sada imamo 11 žena kandidatkinja. Ovo je udeo 40%. Kada sam dobila prve nominacije i pogledala obrazac, svelo se na procenat od 22% žena i 78% muškaraca.
So you can imagine that this was completely unacceptable. So I worked intensively with...
Dakle, možete zamisliti da je ovo bilo potpuno neprihvatljivo. Tako da sam intenzivno radila sa državama članicama i uspeli smo da poboljšamo procenat na 40% žena i 60% muškaraca, izjavila je von der Leyen. Svih 26 kandidata za komesare sada moraju da prođu saslušanja i potvrde komiteta u Evropskom parlamentu u zavisnosti od sektora za koji su kandidati. Tek nakon saglasnosti Evropskog parlamenta, nova struktura Evropske komisije može da počne sa radom. To će se idealno desiti do kraja ove godine. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
slobodnaevropa.org.
Glavni pregovarači Kosova i Srbije Besnik Bislimi i Petar Petković su 17. septembra u Briselu održali odvojene sastanke sa specijalnim izaslanikom Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslavom Lajčakom. Kosovski pregovarač Bislimi je potvrdio da neće biti zajedničkog sastanka. Dan ranije je iz Evropske unije rečeno da će se raspravljati o primjeni sporazuma iz Ohrida kao i pitanjima koja utiču na normalizaciju odnosa između Kosova i Srbije. Prošle sedmice je Bislimi izjavio da je prihvatio učešće na trilateralnom sastanku 17. septembra, ali da ga je Srbija odbila i pokušala da nametne agendu, kako je rekao, uglavnom za unutrašnju političku potrebu. Prema evropskim izvorima, obje strane su pokušale da diktiraju dnevni red trilateralnog susreta i nisu pristale na ono što je tražila druga strana. Predsjednica Kosova Vjosa Osmani izjavila je da se zahtjevi predsjednika Srbije Aleksandra Vučića o povratku Srba u kosovske institucije ne trebaju uzimati ozbiljno i ocijenila da on time želi da skrene pažnju sa, kako je rekla, napora njegove vlade i vojske u stalnoj obuci paravojnih snaga čiji je jedini cilj nasilje. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je 13. septembra iznio mjere i zahtjeve među kojima i to da se pripadnici srpske zajednice vrate u kosovske institucije koje su napustili novembra 2022. Tražio je i raspisivanje novih izbora u opštinama na sjeveru Kosova gdje su na vlasti trenutno albanski gradonačelnici jer su Srbi bojkotovali posljednje izbore. Njegove zahtjeve je odbacio i premijer Kosova Albin Kurti uz ocjenu da nisu racionalni ni miroljubivi, već kako je rekao, dio agresivne kampanje za nove sukobe na Kosovu. Pripadnici srpske zajednice na Kosovu, mjere i zahtjeve predsjednika Srbije Aleksandra Vučića koje se tiču povratka u kosovske institucije uglavnom vide kao izdaju ili zamajavanje javnosti, ali ima i onih koji vjeruju da će im financijske mjere olakšati život. Branimir Stojanović, srpski političar sa Kosova, pak optužuje Srpsku listu zbog zatvaranja institucija Srbije na Kosovu, te dodaje kako su pogrešnom politikom pripadnike srpske zajednice doveli u nezavidan položaj. Sandra Cvetković.
Draga Nikolić iz Leposavića nada se da će moći da se vrati u policiju Kosova, koju je, kako kaže, napustio pod pritiskom novembra 2022. nakon dve decenije rada. Sada, nakon zahtjeva predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da se Srbi vrate u kosovske institucije, Dragan kaže da se osjeća izdano i izigrano.
Samom tom vešću da moramo da napustimo te institucije veoma me pogodila i iskreno da kažem i dan danas ne mogu da se pomirim sa tom situacijom da više ne radim u tim institucijama.
Izlazak više stotina Srba iz institucija na severu Kosova inicirala je Srpska lista, najveća partija Srba na Kosovu koja ima podršku Beograda, zbog nastojanja vlade Kosova da ukine tablice koje je za gradove na Kosovu izdavala Srbija. Ovo kolektivno napuštanje kosovskih institucija, uključujući policiju i pravosudne organe, podržao je zvanični Beograd obezbedivši mesečne novčane naknade za sve one koji su ostali bez posla. Usledile su brojne krize na severu, dok je situacija kulminirala 24. septembra prošle godine kada je oružana grupa Srba napala policiju u Banjskoj i ubila jednog policajca. Kosovo od tada radi na zatvaranju institucija koje rade u srpskom sistemu. Vučić je 13. septembra zatražio povratak Srba u policiju Kosova i pravosudne organe kao i prevremene izbore u četiri opštine na severu kako bi na njihovom čelu došli Srbi. On je, pored ostalog, rekao da će teritorija Kosova biti proglašena za područje posebne socijalne zaštite, čime će se osigurati financijska pomoć za nezaposlene Srbe. Za Gorana Milenkovića, političkog aktivistu iz Leposavića, ove mere i zahtevi su zloupotreba naroda i zamajavanje javnosti.
Mislim da je to jedna velika prevara, jedna velika laž u koju više niko ne veruje na Kosovo i Metohiji.
Ivana iz opštine Gračanica mere predsjednika Srbije Aleksandra Vučića opisuje kao prazne priče te dodaje da Srbima na Kosovu može da ponudi samo financijsku pomoć jer, kako kaže, institucionalna zaštita polako nestaje. S druge strane, penzionerka Ljiljana Lazić veruje da će ove socijalne mere mnogo značiti mladima na Kosovu koji su nezaposleni.
Bolje to nego li ništa. Sad sam ga pažljivo slušala. Verujem njemu, nadamo se, nada zadnje umire što kažu. I prema tome nadamo se bolje.
30-godišnji Nikola iz Gračanice pak strahuje da su mere Srbije samo prividne te da vode ka zatvaranju svih institucija Srbije na Kosovu.
Očekivanja nešto nisu se pokazala da mi ovdje možemo nešto da očekujemo, bilo što dobro.
Branimir Stojanović iz Srpskog narodnog pokreta ocenjuje da su mere koje je Srbija donela u većini tačaka zapravo molba kosovskim vlastima da omogući povratak Srba u institucije te da se na terenu ništa neće promeniti. Prema njegovoj oceni, Srbima na Kosovu je u ovom trenutku potrebna bolja samoorganizacija kako bi se rešavali problemi koje je, kako kaže, prouzrokovala Srpska lista.
Zapravo se desio slom jedne pogrešne politike i da sada će naravno običan čovjek platiti cenu te politike, neće platiti bilo kakvi političari i funkcioneri. Taktika Srpske liste ćuti neka prođe, će rezultirati time da će nažalost Kurti pogasiti sve ono što želi.
Srpska lista nije reagovala na mere i zahteve Vučića, niti je odgovorila na upit Radija Slobodna Evropa. Inače, premijer Kosova Albin Kurti za sada nije komentarisao Vučićevo obraćanje, dok je predsjednik Skupštine Kosova Gljau Kunjovca, koji dolazi iz Kurtijeve stranke, rekao da bi povratak Srba u institucije bio neustavan. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Slobodna Evropa, ORG, vaš izvor pouzdanih informacija.
Vlada Crne Gore je najavila da će do kraja godine zatvoriti 4 poglavlja sa Evropskom unijom, uključujući poglavlje 31, vanjska, bezbjednostna i odbrambena politika. No, prepreka za njegovo zatvaranje je sporazum koji je Crna Gora 2007. potpisala sa SAD-om, sporazum o članu 98 Rimskog statuta. Priču Anete Durović priredio Miloš Rudović.
Američki građani u Crnoj Gori su, prema sporazumu iz 2007. godine, izuzeti iz nadležnosti Međunarodnog krivičnog suda u Hagu, gdje bi mogli biti optuženi za genocid, ratne zločine i zločine protiv čovječnosti. Naime, Sjedinjene Države nisu potpisale Rimski statut, kojim je osnovan sud u Hagu, dok Evropska unija od početka podržava tu instituciju. Iz Ministarstva vanjskih poslova su za Radio Slobodna Evropa rekli da su u toku diplomatski dogovori crnogorske i američke strane o rješavanju ovog pitanja i da se oni odvijaju u konstruktivnom tonu. Kako dodaju, obje strane su spremne da omoguće ispunjenje mjerila za zatvaranje poglavlja 31. Evropska komisija u svakom izvještaju o napretku ukazuje na spornost ovog sporazuma. Portparol Evropske komisije Petar Stano kazuje za Radio Slobodna Evropa da vjeruje da će Crna Gora preduzeti neophodne korake, da se uskladi sa stavom EU i obezbijedi punu suradnju sa sudom. Profesor međunarodnih odnosa na Univerzitetu u Bostonu, Vesko Garčević, koji u vrijeme potpisivanja bio crnogorski ambasador pri OEPS-u, u razgovoru za Radio Slobodna Evropa ocjenjuje da ovaj potez neće narušiti odnos Crne Gore i Amerike.
Crna Gora vjerovatno to treba da uradi kako bi ne samo uskladila svoju politiku s Evropskom unijom, već slijedila ono što su radile i ostale zemlje članice. Da li će to u tom smislu nauditi nešto saradnje Crne Gore i Amerike? Generalno govoreći, ne mislim da će, zato što su pojedine države Evropske unije prepoznate kao veliki saveznici Amerike, kao naprijed Poljska, pa i Baltičke države ili Danska i tako dalje. Ali i one nisu također potpisale ovaj ugovor. Ako njima nije, protiv njih nije bilo nikakvih, tako da kažem, u političkom smislu nekih mjera ili nekog pokušanja odnosa, zašto bi to bilo u slučaju Crne Gore?
Amerika je inače ovaj sporazum sklopila sa 120 zemalja, a održava regiona sa Bosnom i Hercegovinom, Albanijom i Sjevernom Makedonijom. Vašington je potrebu potpisivanja ovakvog ugovora objašnjavao mogućim političkim optužnicama protiv američkih državljana. Iz Podgorice, Miloš Rudović.
Radio Slobodna Evropa pratite na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u. Sa vama smo.
Rečenica Putinova agresija na Ukrajinu često se koristi kao alibi za evropske probleme koji ne zavise samo od rata, kaže za Radio Slobodna Evropa Enrico Letta, italijanski premijer 2013. sada predsjednik instituta Jacques Delors. Letta smatra da je uspon populista jedan od razloga za izostanak političke volje da se uspostavi funkcionalno i jedinstveno evropsko tržište, te da je zbog njegove fragmentacije nemoguće uspostaviti evropsku platformu za digitalna plaćanja. Pripremio Dragan Štavljanin.
Evropska unija se suočava sa mnoštvo izazova, počev od rata u Ukrajini, posljedica Brexita, porasta populizma, sporog tempa evropskih integracija do nebaš harmoničnih odnosa sa SAD-om. Kada reč o ekonomiji, Nemačka je u recesiji, ostatak eurozone sporo raste. U kojoj meri na to utiče rat u Ukrajini, a koliko nezavršene reforme? Neki kažu da je EU zapravo prespavala tehnološku revoluciju, da nema kompanije kao SAD, Google, Facebook, Amazon.
I think we use many times.
Mislim da često koristimo riječ Putinova agresija na Ukrajinu kao alibi za naše probleme. U stvarnosti, europski problemi ne zavise samo od rata. Rat je tu. To što Putin radi je užasno i mi moramo da reagujemo i branimo Ukrajinu. ali Evropska unija se suočava sa ekonomskim problemima jer nije u potpunosti uspostavila jedinstveno tržište, zbog čega smo i dalje poluintegrisani. Fragmentisani smo u previše oblasti i pitanja. Navešću tri najvažnija primjera. Telekom, energija, financijske usluge, plus odbrana. Imamo 27 tržišta umjesto jednog. Pomenute oblasti su ključne za konkurentnost, ali mi ne koristimo prednosti našeg jedinstvenog tržišta kao najvažnijeg bogatstva Europske unije. Naime, u svijetu u kojem postoje tako velike zemlje poput Kine, Indije i Sjedinjenih Država, imamo mogućnost da reagujemo samo sa našom europskom dimenzijom. Nemoguće je reagovati sa malom dimenzijom bilo koje članice Europske unije.
Izvinite, ali Evropska unija i dalje ponekad više izgleda kao skup ili konfederacija 27 tržišta, a ne kao jedinstveno tržište ili entitet. Naprimjer, Njemačka se u početku protivila carinama Evropske komisije na uvoz kineskih električnih vozila.
But in reality, yes, there's a discussion, but at the end we will arrive to a common decision. But what
da, bilo je rasprava o tom pitanju, ali se na kraju došlo do zajedničke odluke. Ali kao što sam rekao, postoje čitavi sektori, poput telekoma, u kojem svaka zemlja ima sobstveno tržište. U ovom slučaju, telekoma sa malim kompanijama koje nisu u stanju da se nadmeću na svjetskom nivou. Isto se odnosi i na energiju i financijske usluge. Tako ušteđevina Evropljana odlazi u Sjedinjene Države, jer je tamošnje tržište veće i privlačnije. Tim sredstvima se podupiru američka poduzeća, koja potom osnažena sa našim novcem dolaze u Europu i kupuju naše kompanije. I sve to zbog fragmentacije evropskog tržišta.
Dakle, nije jedini razlog za odliv evropskog kapitala u SAD mnogo skuplja energija na starom kontinentu.
Yes, and this is the other problem is the fragmentation also of the energy system, but
da, problem je u fragmentaciji energetskog sistema. Ali kada je riječ o novcu, oko 300 milijardi eura štednje Evropljana odlazi u Sjedinjene Države, jer imamo 27 tržišta koja su premala.
27 markets. Now 27 markets are too small.
Da li je jedan od razloga za izostanak političke volje strah od jačanja populističkih snaga ne samo u istočnoj Europi?
Da, i u Italiji.
Njemačkoj.
And I think it's there's also a mistake and I think we have to consider this mistake.
Smatram da se čini velika greška. Ovdje se ne radi o ideološkim pitanjima. Da li više europskih integracija ili očuvanje nacionalne zastave, odnosno suvereniteta. U pitanju je prije svega zdravorazumski pristup da, ako ne budemo u stanju da se integrišemo, Kina, Sjedinjene Države i Indija će to iskoristiti, a ne naša nacionalna zastava. Pomenut ću jedan primjer koji je paradoksalan i veoma simboličan. Svi želimo da imamo našu nacionalnu zastavu na našem odbrambenom sistemu, svih 27 naših odbrambenih industrija. Kao posljedica toga, pomažući Ukrajini, kao što smo to činili u posljednje 2,5 godine, potrošili smo 140 milijardi eura novca europskih poreskih obveznika. Međutim, čak 80% tog novca je potrošeno za kupovinu neevropske vojne opreme. Dakle, tim europskim novcem je potpomognuto otvaranje radnih mjesta u Pensilvaniji, u Americi, u Južnoj Koreji, Turskoj. 80% od 140 milijardi eura je ogromna količina novca. I u slučaju vojne industrije, integracija znači investicije i otvaranje radnih mjesta u Europi, što omogućava rast i konkurentnost.
Bio je to bivši premijer Italije Enrico Letta.
Slušate program Radio Slobodna Evropa.
Posljednji podaci Instituta Batut pokazuju da je Novi Pazar, grad na jugozapadu Srbije, postao žarište oboljelih od morbila ili malih boginja. U avgustu je od ukupno 93 zaraženih malim boginjama u Srbiji njih 88 iz Novog Pazara. Među oboljelima prednjače nevakcinisana djeca predškolskog uzrasta, a u tom gradu je još početkom maja proglašena epidemija. Amela Bajrović.
Od početka maja do danas registrovano je 309 zaražene djece, od kojih je njih 180 predškolskog uzrasta, a 129 školskog. Direktor Zavoda za javno zdravlje u Novom Pazaru Šefadil Spahić kaže za Radio Slobodna Evropa da ova situacija nije iznenađujuća i da je očekivana s obzirom na nizak stepen imunizacije MMR vakcinom.
Bilo je samo trenutak kad će se pojaviti virus.
On dodaje da su kod obolelih blaže kliničke slike, te da nema hospitalizovane dece, osim par sporadičnih slučajeva odraslih, kod kojih nije jasan vakcinalni status. Tvrdi da su zaposleni u Zavodu za javno zdravlje preduzeli niz različitih protivepidemijskih mera uz pomoć Ministarstva zdravlja i UNICEF-a. Novopazarski novinar i otac devojčice koja bi za nekoliko meseci trebalo da primi MMR vakcinu Nikola Kočević smatra da je problem malog procenta vakcinisane dece slojevit, te da je neophodna šira društvena akcija kako bi se on rešio.
Nažalost, živimo u vremenu kada su roditelji svakodnevno bombardovani raznim medijskim sadržajima ili informacijama sa društvenih mreža koje plasiraju razni teoretičari zavera ili antivakseri, na koje pre svega zdravstvena struka do sada nije adekvatno reagovala.
Kočević je posebno zabrinjava svedočenje pojedinih roditelja da ima i lekara kojim sugerišu da ne daju deci MMR vakcinu ili da sačekaju do određenog uzrasta dok dete ne prohoda ili ne progovori. Pedijater u Novopazarskom domu zdravlja Mirsada Halilović kaže da roditelji najčešće navode strah kao razlog za nevakcinaciju dece.
Pričamo se njima i pričamo i pričamo. Pozivamo, po nekoliko puta su pozivani, ne znam koliko puta. Pozive smo osmislili, neke pozive sa slikama i slali sa Zavodom za javno zdravlje i UNICEF-om. Zadnje vreme vidimo malo boljika, znači poboljšanje za jedno 10%.
Ističe da u ovoj ustanovi na dnevnom nivou registruju po dvoje, troje zaražene dece, a da se plaši povećanje ovog broja zbog početka školske godine.
I očekujem da će taj broj dalje da raste, posebno sad u vrtićima.
Naši sagovornici su se složili u stavovima da bi se svemu stalo na kraj ukoliko i privatni vrtići budu tražili potvrde o vakcinaciji prilikom upisa dece, ali i da se otkrije izvor falsifikovanih potvrda koje roditelji negde nabavljaju. Zaključili su da je neophodna i primjena zakona o novčanom kažnjavanju roditelja dece koja nisu vakcinisana, jer je, prema nezvaničnim podacima, u poslednje 3 godine podneto samo 25 takvih prijava od strane izabranih lekara. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Amela Bajrović.
Nadležne institucije u Crnoj Gori nastavljaju da na farmama usmrćuju krave oboljele od Q groznice, ali i dalje postoji problem sa zakopavanjem životinja, jer mještani ne dozvoljavaju da se to radi u njihovoj blizini. Najnoviji slučaj se desio u Danilovgradu kada je ekološki aktivista priveden, jer je pokušao da spriječi zakopavanje krava na području te opštine bez propratne dokumentacije. Srđan Janković.
Treća osoba u Crnoj Gori je zaražena Q groznicom koja hara farmama krava na području Nikšića i Danilovgrada. Veterinarske službe su do sada eutanazirale 103 zaražene krave, ali to nije konačan broj. Na usmrćivanje čeka još 30, a prema procjeni nadležnih očekuje se da ih bude preko 200. Poseban problem predstavlja zakopavanje leševa životinja, jer Crna Gora nema definisan prostor gdje se mogu uništavati ostaci zaražene stoke. Posljednja lokacija gdje je zakopano 20 krava je bilo Studeno u opštini Danilovgrad, čiji su mještani uz ekološke aktiviste pokušali da spriječe namjere lokalnih vlasti. Međutim, policija je tokom noći privela one koji su pokušali da blokiraju prilaz mjestu zakopavanja, a među njima je bio i ekološki aktivista i odbornik u opštini Danilovgrad Vuk Iković. On nije protiv, kako kaže, zakopavanja eutanaziranih krava, ali jeste ako to postane rizik.
Niko ovdje nije, ni ja kao odbornik, naravno, ne protiv zakopavanja krava. Nijesmo protiv zakopavanja krava, one moraju biti zakopani što prije usmrćene da bi smo sačuvali stočni fond. Ali mora biti urađeno sve po propisima, jer ako se ovako nastavi zakopavati, bit će i voda i stoka dodatno ugrožene. Jer tu gdje su sada zakopane, to je u stvari Katun koji je i dalje naseljen. Znači, tu su ljudi koji drže stoku minimum narednih mjesec dana i tek će se posle mjesec dana spustiti na manju nadmorsku visinu u sela. Inače, tu je put koji koriste seljani za tjeranje stoke na vodopoj, što znači da ako se ta lokacija, recimo, sad ne ogradi i ne napravi bezbjednom, stoka htjela ili ne, mora tu da prođe, što je jako zabrinjavajuće, jer zemljište nije nepropusno, nego kroz njega će da isparavaju gasovi koji nastaju truljenjem leševa krava.
Prema njegovim riječima, mještani Studenog su blokirali put i ne dozvoljavaju kamionima koji su dovezli mrtve krave da se vrate, niti da novi kamioni dođu na mjesto pokopa.
Mještani su ga blokirali, čekaju predsjednike i svi kamioni koji su juče prevozili krave su blokirani od strane mještana, gume su im izdušene da ne bi mogli da se pokrenu i mještani čekaju predsjednike i traže ni manje ni više nego da se izvrši alokacija, prebacivanje leševa na drugo mjesto.
Drugi problem s kojim se suočavaju nadležne institucije su zahtjevi farmera da im se nadoknadi šteta, što podrazumijeva i oboljele i usmrćene krave i izgubljenu dobit. Oni okrivljuju državu i ministarstvo da nisu na vrijeme reagovali kada se pojavila Q groznica, odnosno da su nadležni svojim nečinjenjem dozvolili da se bolest proširi. Ministar poljoprivrede Vladimir Joković je saopštio da će krave biti nadoknađene, ali da neće biti ispunjeni svi zahtjevi farmera. U emisiji na televiziji Crne Gore ministar Joković je štetu od bolesti krava uporedio sa smrtima ljudi tokom koronavirusa.
Svako grlo ćemo mi imamo, nadoknadit ćemo i plaćamo. Recite mi vi, kome je šta nadoknadjeno kad je hiljade građana Crne Gore umrlo od korone? Jesu li nadoknadjeni djeci, roditelji? Jesu li nadoknadjeni? I zašto je sad tolika pompa, a 4000, mislim, ili 3800 ljudi u Crnoj Gori nastradilo od korone?
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković. slobodnaevropa.org.
Sve veći broj turista i avanturista iz svih krajeva svijeta obilazi divlje konje u Bosni i Hercegovini koji žive slobodno na krševitim planinama na zapadu zemlje. Iako ih turističke agencije sve više promovišu, oni su svačiji ponos, a ničija briga, jer u slučaju ekstremnih vremenskih nepogoda, povreda i bolesti životinja, one su većinom prepuštene same sebi. Priča Ediba Bajrovića.
Krda divljih konja slobodno žive na krševitoj planini Cincar, u blizini Livna. Potječu od pasmina koje su se uglavnom koristile u poljoprivredi. Seljaci su ih pustili dolaskom mehanizacije i tokom rata 90. godina. Njihov broj konstantno raste, kaže Željko Krišto iz Planinarsko-ekološkog društva Borova Glava koje brine o njima.
Posljednje prebrojavanje prošle godine, znači imamo 1053 konja. Znači njima ništa nije trebalo kroz ovu godinu nego samo fizička zaštita.
Zaštitu od sunca i vjetra konji pronalaze u okolnim napuštenim objektima. Institucionalne zaštite nema.
Sam grad po sebi izdvaja dio sredstava godišnje. To je otprilike možda da bi se odradio kvalitetno ovaj posao možda neki 20% ukupnog proračuna, znači godišnjega. Kad je u pitanju turizam, svi su ljudi normalno žele baviti turizmom, žele zaraditi, žele dovesti turiste, ali da bi to sve nešto napravili, da bi ovo bila atrakcija, mora se nešto i uložiti.
Livno je 2009. usvojilo odluku o zaštiti konja. Odluka je naknadno povučena zbog zahtjeva za naknadu štete koju konji naprave u poljoprivredi i saobraćaju. Gradonačelnik Livna Darko Čondrić kaže da se moraju uključiti i viši nivoj vlasti.
Mi smo napravili jedan kvalitetan iskorak da krenemo uređivati taj problem. Kroz gradsko vijeće smo slali inicijativu za zaštitu prostora da bi onda možda definirali jedan prostor zaštite, jedan rezervat gdje bi napravili onda ili fizičku ogradu ili već što da to možemo urediti, a onda bi to pružilo i mogućnost nadzora posjetitelja, plaćanja nekakvih turističkih taksi, obilaska.
Zbog manjka novca i nezainteresiranosti konji su svačiji i ničiji, kaže Željko Krišto.
Ja imam neki osjećaj kroz ovo godina, kroz ovo sve što se događa, da jednostavno se konji našli u pogrešno vrijeme na pogrešnom mjestu. Jer koliko se vidi, pogotovo na županijskoj razini, jednostavno njima je veći interes tu postaviti jedan vjetrostup nek dovesti najminimalno, znači godišnje preko 1000 turista.
U međuvremenu ovaj kraj privlači turiste iz cijelog svijeta. Josip Franjičević, vodič iz turističke agencije Continental Adventure, kaže da broj turista raste.
Konji su magnet za turizam, pogotovo u ovom dijelu Europe. Pogotovo ako idemo gledati divlje konje na Visarovu kruge, nekako cijeli taj ambijent je fin, ljudi se osjećaju slobodno kao i ti konji koji se gore nalaze.
Priroda je ovdje još netaknuta i divlja, a životinje slobodne. U slučaju vremenskih ekstrema, povreda i nesreća, konji su uglavnom prepušteni sami sebi. Za Radio Slobodna Evropa, Edip Bajrović.
Poštovani slušaoci, to bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Reprizu ove emisije slušajte u 22 sata i u ponoć po srednjeevropskom vremenu. U ime naše ekipe pozdrav od Svjetlane Petrović i Jasne Vukićević. Hvala na pažnji i do slušanja.